สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ห่วมสร้างสังคมให้งดงามและมีน้ำใจช่วยกันพอช่วยกันกอยคือบ้านเมืองของเฮาหน้าอยู่กับรายการบ้านจุ่มเมืองเย็น
เมืองไทยของเรางดงามประการไรนา
สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบ้านจุ่มเมืองเย็นนะเจ้าเป็นประจำเจ้าวันเสาร์เนาะเราอยู่ด้วยกันตั้งคลื่น FM 100 MHz เจ้าแล้วก็ฟังกันออนไลน์ตั้ง www.fm100cmu.com กันตวยสำหรับบ้านจุ่มเมืองเย็นในสัปดาห์นี้นะเจ้าจะชวนคุณผู้ฟังมาหาฟังข้อมูลคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยสุขภาพนะเจ้าจากนายแพทย์ชูสกุลพิริยะนะเจ้านายแพทย์ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ฉุกเฉินสาธารณสุขสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่1จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้คือสัมภาษณ์ไว้ในรายการห้องข่าว FM 100ซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณปริศากาญจนกุลผู้สื่อข่าว FM 100ของเฮานะเจ้าก็ได้นำเอาบางช่วงบางตอนเนาะที่ถือว่าเป็นประโยชน์ในแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพป้องกันโรคในช่วงฤดูกาลนี้ลองไปติดตามรับฟังกันเจ้า
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะโรคภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ค่ะมีอะไรสำคัญบ้างคะคุณหมอคะ
ครับผมก็สัปดาห์นี้นี่อันดับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นกลุ่มโรคทางเดินอาหารครับพี่กิ่งก็เป็นโรคอุจจาระร่วงนะฮะอาการที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของถ่ายเหลวเป็นน้ำนะครับอาจจะมากกว่า3ครั้งต่อวันนะครับบางคนมีไข้บางคนก็ถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับก็มีรายงานในภาคเหนือของเรา8จังหวัดนี่ก็สัปดาห์เดียวก็ประมาณ 1,200 รายนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ถือว่าลดลงนะครับลดสัปดาห์ก่อนนี้ประมาณเกือบ 3,000 รายเลยนะครับซึ่งหลักการป้องกันโรค ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับของกลุ่มอุจจาระร่วงเฉียบพลันนี่คือกินสุกร้อนสะอาดนะฮะสุกก็คืออาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับไม่กินอาหารดิบเนาะส่วนร้อนเนี่ยก็คือบางอาหารบางประเภทถึงแม้ว่าเราทำสุกแล้วแต่ว่าเราทิ้งไว้นานยกตัวอย่างเช่นข้าวผัดนะครับหรือว่าข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงอะไรพวกเนี้ยตัวข้าวหรือว่าตัวไก่ตัวหมูสุกอยู่แล้วแหละจากการปรุงอาหารใช่ไหมครับแต่เราทิ้งไว้นานอาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงก็จะมีเชื้อเกิดขึ้นได้ระหว่างนั้นนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดท้องร่วงร้อนเนี่ยก็หมายถึงเราต้องอุ่นอาหารด้วยถ้าเราทิ้งอาหารไว้นานเช่นถ้าเราผัดข้าวผัดทิ้งไว้ตอนเช้าแล้วตอนเย็นจะเอามากินอีกรอบก็ต้องอุ่นให้ร้อนอีกทีนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับสุดท้ายก็คือสะอาดก็คือการล้างมือก่อนทานอาหารแล้วก็หลังจากออกห้องน้ำนะครับเพื่อป้องกันเวลาถ้าเราไปหยิบจับอาหารเราจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับหรือว่าบางสโลแกนก็ใช้เป็นกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะช่วยป้องกันการป่วยได้อันดับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มโรคทางเดินหายใจนะครับซึ่งมีทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปอดอักเสบติดเชื้อยอดรวมๆกันก็อยู่ประมาณเกือบ500รายในสัปดาห์นี้นะฮะโดยส่วนใหญ่จะเป็นปอดอักเสบติดเชื้อที่เจอเยอะก็จะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็เจอในผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะซึ่งจะมีพื้นที่ที่พบเยอะก็คือแม่ฮ่องสอนแพร่แล้วก็พะเยาอันนี้การป้องกันทั้งปอดติดเชื้อและไข้หวัดใหญ่ก็จะสามารถทำได้ง่ายๆนะครับด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่เราไปในที่ที่มีคนเยอะๆแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัดนะครับผมแล้วก็ยุคหลังๆมาเนี้ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็มีให้สำหรับกลุ่มเสี่ยงทุกปีนะครับซึ่งก็เป็นทั้งผู้สูงอายุผู้มีโรคปอดเป็นโรคประจำตัวหรือว่าเด็กมากๆนะครับกลุ่ม608นั่นเองแล้วก็ในโรคปอดอักเสบติดเชื้อก็จะมีวัคซีนสำหรับเชื้อบางชนิดเช่นเชื้อกลุ่มสเตปฟิโลโคคัสนิวโมเนียนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียก่อโรคปอดอักเสบติดเชื้อสเตปโตคอคัสนิวโมเนียนะเป็นต้นซึ่งก็สามารถไปปรึกษาได้ตามโรงพยาบาลต่างๆว่าแบบมีวัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อตัวไหนบ้างหรือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไหนบ้างนะครับส่วนอันดับ4เนี่ยก็จะเป็นสุกใสนะฮะยอดอาจจะไม่เยอะนะรายงานประมาณ 40-50 รายต่อสัปดาห์แต่ว่าสุกใสเป็นโรคที่ระบาดได้ไวแพร่เชื้อผ่านละอองฝอยก็คือแค่คุยกันเนี่ยก็ติดเชื้อกันได้ละนะครับ ก็มักจะพบในเด็กอายุน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนโตหรือว่าเด็กโตเนี่ยก็อาจจะเคยติดกันตอนสมัยเป็นเด็กเล็กละก็จะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตนะครับก็ให้ระวังในการระบาดในโรงเรียนนะครับซึ่งหลักการก็คือปิดล้างเลี่ยงหยุดนะฮะปิดก็คือปิดปากปิดจมูกนะครับใส่หน้ากากอนามัยถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการป่วยล้างก็คือล้างมือบ่อยๆเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงที่มีคนเยอะนะครับที่มีคนหนาแน่นสถานที่แออัดแล้วก็หยุดคือถ้ารู้ตัวว่าป่วยให้หยุดเรียนเลยแจ้งคุณครูขอไปรับรองแพทย์หยุดเรียนหยุดงานเพราะว่าโรคนี้แพร่กระจายได้ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะในห้องแอร์แล้วก็โรคสุดท้ายที่พบเป็นอันดับที่5นะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นไข้เลือดออกซึ่งมียอดผู้ป่วยสะสมในสัปดาห์เนี่ยประมาณ50รายก็ทรงๆนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยถือว่าการยอดการป่วยขึ้นมาช้าปีก่อนถ้าช่วงนี้ก็คือผู้ป่วยจะขึ้นเป็นสัปดาห์ละประมาณแบบ100 200ละตอนนี้ประมาณ50รายนะครับแต่ว่าก็ให้ระวังไว้นะครับไม่ได้แปลว่าปีนี้ไม่ได้หมายถึงว่าปีนี้ไม่มีไข้เลือดออกระบาดแต่มันอาจจะยังไม่ระบาดเฉยๆเพราะว่าฝนก็ตกช้าอะไรด้วยใช่ไหมครับปีนี้ครับก็ประมาณนี้ครับ
ก็จะเป็นโรคสำคัญที่ยังต้องเน้นย้ำนะคะคุณหมอคะ
ครับ
ทีนี้มาเรื่องของโรคอื่นๆที่ก็มากับหน้าฝนนะคะเราอาจจะต้องรู้เท่าทันเพิ่มเติมค่ะคุณหมอคะมีอะไรบ้างคะ
โอเคครับก็ถ้าเป็นกลุ่มโรคหน้าฝนที่เราจะเคยได้ยินบ่อยๆกรมควบคุมโรคประกาศแจ้งนะครับมันก็จะมีกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลงอันที่สำคัญช่วงนี้คือไข้เลือดออกนะครับลองลงมาที่เจอเป็นพักๆก็คือเลปโตสไปโรซิสหรือว่าฉี่หนูใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโรคตามฤดูกาลอื่นๆเช่นไข้หูดับที่เกิดจากการทานหมูดิบแล้วก็เห็ดพิษนะครับอันนี้เดี๋ยวลองไล่มาทีละโรคนะครับเนาะไข้เลือดออกซึ่งเป็นเชื้อไวรัส นะครับเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายความหมายก็คือสมมุติถ้ามีคนคนหนึ่งป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วมาอยู่ใกล้อีกคนหนึ่งที่ยังไม่ป่วยอาจจะมีการคุยกันสัมผัสใกล้ชิดกันอะไรต่อมีอะไรโรคจะไม่ถูกถ่ายทอดให้กันนะครับนะเชื้อจะต้องผ่านยุงแปลว่าจะต้องมียุงอีกตัวนึงซึ่งเป็นยุงลายด้วยนะครับมาดูดเลือดในคนที่ติดเชื้อก่อนในคนป่วยก่อนเชื้อมันจะต้องไปปรับเปลี่ยนตัวเองในยุงแป๊บหนึ่งก่อนที่จะยุงจะไปกัดอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเราจะหยุดโรคเนี้ยไม่ให้ป่วยไม่ให้เกิดการระบาดนะฮะหลักสำคัญคือถ้าไม่มียุงอ่ะที่เป็นพาหะนำโรคก็จบก็คือโรคก็จะไม่ถูกถ่ายทอดนะครับหรือว่าถึงมันมียุงนะฮะแต่ว่าเราป้องกันไม่ให้โดนยุงกัดก็ไม่สามารถติดเชื้อได้เหมือนกันก็สามารถป้องกันโรคได้เหมือนกันนะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์มันก็มีอยู่เท่านี้ฮะคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้โดนยุงกัดซึ่งจะใช้วิธีป้องกันตัวเองใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวทายากันยุงไม้ตบยุงเครื่องดักยุงอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้โดนยุงกัดหรือถ้าเราไม่อยากจะป้องกันตัวเองไม่อยากใส่เสื้ออะไรขนาดนั้นก็ทำให้ไม่มียุงในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กำจัดลูกน้ำยุงลายอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเชื้อเดงกีหรือว่าเชื้อก่อโรคไข้เลือดออกนี่มี4สายพันธุ์ย่อยนะครับก็เป็นสายพันธุ์1ถึง4โดยทั่วไปแล้วนี่ถ้าเรารับเชื้อสายพันธุ์นึงละเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิตแปลว่าในทางทฤษฎีนะฮะคนเราอ่ะป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือเป็นเดงกีติดเชื้อเดงกีได้แค่4ครั้งในชีวิตหลังจากนั้นก็จะไม่ป่วยอีกเลยนะครับคราวนี้แต่ว่าการป่วยครั้งที่1อาการอาจจะเบาการติดเชื้อครั้งที่2อาการจะหนักขึ้นครั้งที่3และ4อาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของเรื่องภูมิคุ้มกันที่ทำต่อการติดเชื้อนะครับแสดงว่ามีโอกาสน้อยมากที่คนๆเราจะทนการติดเชื้อได้4ครั้งแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่มักจะป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยถ้าไม่เป็นการติดเชื้อครั้งที่2ก็จะเป็นครั้งที่3ไปนะครับในที่นี้ในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราก็เลยจะป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยวิธี3เก็บ3โรคนะครับก็คืออันที่1เก็บบ้านเป็นการจัดบ้านให้เป็นระเบียบจัดพื้นที่สาธารณะโรงเรียนต่างๆให้เป็นระเบียบไม่ให้มีจุดอับที่ยุงจะชอบไปอยู่อันที่2เก็บขยะปิดฝาถังให้มิดชิดหลีกเลี่ยงจะทำให้เกิดน้ำขังพวกยางรถเก่าๆหรือว่าแจกันเศษแก้วเศษภาชนะ เพราะพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยจะมียุงมาวางไข่เป็นลูกน้ำนะครับแล้วการที่3คือเก็บน้ำก็คือในภาชนะใส่น้ำเช่นโอ่งหรือว่าฝารองตู้อะไรต่างๆให้เราสำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยนะครับเพื่อกำจัดมันเพื่อป้องกัน3โรคที่มาโดยยุงลายอันที่1คือไข้เลือดออกอันที่2คือไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าชิกุนคุนยาแล้วก็อันที่3คือไข้ซิก้านะครับในกรณีที่ช่วงนี้ป่วยเป็นไข้นะครับยาลดไข้ที่ปลอดภัยที่ใช้ได้คือยาพาราเซตามอลธรรมดานะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาลดไข้ประเภทแอสไพรินหรือว่าไดโคฟีแนคไอบูโพเฟนที่เป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับเพราะว่า เวลาป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือเดงกีฟีเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วจะมีช่วงนึงที่มีผลต่อเกล็ดเลือดด้วยตัวเชื้อนะฮะจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำพอเกล็ดเลือดต่ำจะทำให้เลือดไหลออกได้ง่ายอาจจะมีเลือดออกตามไรฟันเลือดออกตามทางเดินหายใจหรือเลือดออกตามกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มีจุดจำเลือดตามตัวได้การทานยาประเภทที่เป็นแอสไพรินไอบูโพเฟนพวกนี้ก็ยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดอาการเขาเรียกไปสนับสนุนให้เกิดอาการเลือดออกได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าไหลแล้วก็จะหยุดยากนะครับดังนั้นก็ไม่ควรทานในช่วงนี้นะครับอันนี้คือของไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ยุคนี้มีวัคซีนไข้เลือดออกแล้วก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับสามารถไปปรึกษาคลินิกวัคซีนหรือว่าโรงพยาบาลที่เป็นสังกัดของทุกท่านได้นะครับเพื่อขอรับความปรึกษาว่าควรฉีดไหมซึ่งจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามในการฉีดมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพียงเรื่องของช่วงอายุกับโรคประจำตัวหรือการแพ้วัคซีนรุนแรงบางอย่างเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้ามีกำลังทรัพย์มากพอแล้วก็รู้ตัวว่ามีความเสี่ยงก็แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อจะป้องกันการป่วยหนักนะครับต่อไปเป็นโรคฉี่หนูนะครับฉี่หนูหรือว่าเลปโตสไปโรซิสอันนี้ถึงชื่อจะเป็นฉี่หนูแต่จริงๆแล้วก็อยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภทนะครับในวัวในแพะนะมีเหมือนกันเคยมีบางรายงานก็มีในสุนัขและแมวนะครับเป็นเชื้อกลุ่มแบคทีเรียที่มักจะไปเขาเรียกว่าไปอยู่ตามตำแหน่งของไตนะครับไตทำให้เลยได้ชื่อว่าฉี่หนูเพราะว่าไตเป็นแหล่งกรองเลือดแล้วก็ผลิตน้ำปัสสาวะใช่ไหมครับดังนั้นการแพร่เชื้อก็เลยมักจะเป็นเรื่องของออกมากับปัสสาวะของสัตว์ต่างๆแล้วก็มาอยู่ในพื้นดินนะครับคราวนี้ความเสี่ยงของคนเราถ้าจะติดเชื้อเนี่ยก็คือการที่เราไปสัมผัสกับพื้นดินที่มีการปนเปื้อนของปัสสาวะที่มีเชื้อจำนวนมากนะครับเช่นการทำเกษตรกรรมด้วยเท้าเปล่าไม่ได้ใส่รองเท้าหรือใส่รองเท้าละแต่ไม่ใช่รองเท้าที่สามารถปกป้องตัวเท้าเราได้แล้วเท้าเราดันมีแผลเช่นอาจจะใช้รองเท้าลัดส้นธรรมดาหรือรองเท้าแตะในการทำงานแล้วเท้าเรามีแผลแล้วก็ปนเท้าเราก็จะเปื้อนกับดินซึ่งมีเชื้ออยู่ก็จะมีโอกาสที่เชื้อจะเข้าร่างกายแล้วป่วยได้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงที่จะเจอเยอะที่สุดคือดินที่มันค่อนข้างชื้นแฉะหรือแห้งโทษครับชื้นแฉะหรือว่าเป็นดินที่มีน้ำท่วมขังดินแห้งๆโอกาสรับเชื้อมีแต่น้อยกว่ามากๆนะครับดังนั้นเวลาเราเจอมักจะเป็นเกษตรกรที่ทำนาในช่วงที่กำลังเป็นดำนานะครับที่เป็นนากำลังแฉะมีน้ำขังอยู่หรือว่าเกิดหลังน้ำท่วมซึ่งเจอมากในภาคใต้ถ้าเป็นน้ำท่วมภาคเหนือเราก็เจอไม่บ่อยพอน้ำท่วมของบ้านเราเป็นน้ำท่วมแบบมาไวนะครับมาแบบวันสองวันแล้วจบจะไปเจอก็เป็นในมุมของการเดินป่าเดินธรรมชาติหรือว่าการทำเกษตรในที่ที่เป็นดินแฉะไม่ถึงขั้นน้ำท่วมมากกว่าอันนี้ที่เราจะเจอบ่อยอาการที่เจอได้นะครับจะเป็นเรื่องของไข้สูงเฉียบพลันนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาเช่นหนาวสั่นพื้นขึ้นปวดหัวปวดกล้ามเนื้อโดยลักษณะการปวดกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างจำเพาะกับโรคนี้คือมันจะปวดที่น่องนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีไข้แล้วปวดน่องมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นฉี่หนูแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นฉี่หนูเท่านั้นนะฮะอาจจะเป็นโรคอื่นด้วยก็ได้แต่มีโอกาสสูงมากกว่าที่จะเป็นฉี่หนูนะครับบางคนจะมีเรื่องตับวายไตวายก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็เลือดออกถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับรายงานในภาคเหนือของเราเนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นปีก็จะมีรายงานประมาณ300คนในสัปดาห์นี้ก็มีผู้ป่วยได้รับรายงานประมาณ 60 คนซึ่งส่วนใหญ่ได้เจอรายงานที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนรายงานผู้เสียชีวิตในปีนี้มี3 รายนะครับการป้องกันก็คือถ้าเราใส่รองเท้าที่มิดชิดรองเท้าบูทในการลุยน้ำหรือว่าทำเกษตรนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้บาดแผลเราโดนน้ำปนเปื้อนเนี่ยก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายรับเชื้อได้นะครับหรือว่าถ้าเริ่มมีอาการเบาๆสักวัน2 วันก็ให้รีบไปหาหมอแล้วก็แจ้งประวัติความเสี่ยงแก่โรงพยาบาลด้วยเพื่อที่เขาจะได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นฉี่หนูนะครับ
okay.
ในส่วนของโรคถัดไปซึ่งจริงๆก็สามารถพูดได้ว่าเจอได้ตลอดทั้งปีครับพี่กิ่ง okay. ก็คือไข้หูดับใช่ไหมฮะ okay. ไข้หูดับนี่เราพูดกันเกือบทั้งปีเนาะแต่ว่าในหน้าฝนเนี่ยอาจจะด้วยมีเทศกาลเยอะนะครับที่จะต้องกินลาบนะอย่างเช่นเทศกาลมีอะไรบ้างนะฮะที่จะกินลาบเยอะ
ลาบลู่
ใช่ครับลาบลู่ใช่ฮะไม่ว่าจะเข้าพรรษาเอ่ยหรืองานบุญต่างๆนะครับที่มีการล้มหมูมาแล้วก็ทานเป็นเนื้อดิบนะฮะไข้หูดับนี่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปกติแล้วนะฮะมันเจอได้ในหมูโดยธรรมชาติของมันอยู่ละคือเราจะไม่พูดว่ามีหมูตัวไหนเป็นหมูที่เสี่ยงจะมีเชื้อนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในทางปศุสัตว์นะฮะผมไปคุยกับสัตวแพทย์หมูแทบจะทุกตัวมีเชื้อนี้อยู่แล้วมันเป็นเชื้อที่อยู่ในธรรมชาติของหมูนะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณทางเดินหายใจของหมูนะครับโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อก็จะเป็นตั้งแต่กระบวนการเชือดก็คือถ้าในการเชือดมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนคือเลือดไปปนเปื้อนที่ทางเดินหายใจหรือว่าทางเดินหายใจมาปนเปื้อนที่เนื้อหรือเลือดก็ตามก็จะทำให้เนื้อชิ้นนั้นหรือว่าเลือดชุดนั้นนะครับเลือดขวดนั้นมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ซึ่งจริงๆวิธีป้องกันในขั้นเนี้ยก็คือเราลองดูว่าหมูที่มาจากโรงเชือดที่ได้มาตรฐานก็ค่อนข้างป้องกันได้มากพอสมควรส่วนการป้องกันขั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมอาหารนะครับบางทีเรากินสุกก็จริงนะฮะแต่ว่าเราใช้เขียงอันเดียวมีดอันเดียวตอนเราลาบหมูเราก็ใช้เขียงอันเดิมเนี่ยในการลาบหมูดิบใช่ไหมฮะใช้มีดอันเดิมในการลาบหมูดิบลาบเสร็จปุ๊บเราเอาไปคั่วปุ๊บเราก็ได้ลาบคั่วมาซึ่งอันนั้นอ่ะสุกละแต่คราวนี้เรายังเก็บเขียงที่เอามาลาบหมูนั่นนะเอามาทำอาหารอย่างอื่นเช่นมีการย่างเนื้อย่างไส้กรอกหรือว่าหั่นผักเราเอาเขียงพวกนี้มาหั่นผักหั่นเนื้อที่ย่างเสร็จแล้วซึ่งมันเป็นเขียงเก่าที่ผ่านการลาบหมูดิบนั้นมาแล้วใช่ไหมครับก็แปลว่ามีโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนผ่านทางเขียงที่มันยังไม่ได้เอาไปทำความสะอาดหรือว่ามีดนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถป้องกันได้ด้วยการควรจะแยกเขียงแยกมีดของดิบเราก็ใช้เขียงอันนึงเลยของที่สุกแล้วหรือของที่ต้องกินสดๆเราก็ใช้เขียงกับมีดอีกชุดหนึ่งแยกกันไปเลย
ค่ะ
นะครับส่วนอันที่สามที่จะกันได้คือก็ไม่กินดิบนั่นเองนะครับกินให้สุกก็จะช่วยป้องกันได้ตัวโรคนี้ถึงแม้จะชื่อว่าไข้หูดับแต่อาการหลักๆของมันคือการติดเชื้อในเลือดหรือการติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองครับผมดังนั้นอาการจะเป็นเรื่องของไข้2 3วันไม่ดีขึ้นบางคนก็จะเริ่มมีหนาวสั่นปวดเมื่อยความดันตกช็อกเสียชีวิตหรือถ้าขึ้นสมองก็จะมีเรื่องของปวดศีรษะรุนแรงมีอาเจียนมีมึนเบลอบางคนก็ชักเกร็งแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของหูดับเนี่ยก็คือประมาณสัก 20-30% ของผู้ป่วยที่แม้ว่าจะรักษาจนหายแล้วก็จะเสียการได้ยินถาวร นะฮะก็คือหูตึงหูหนวกนั่นเองก็เลยได้ชื่อว่าเป็นไข้หูดับนะครับแต่ว่าตัวโรคจริงๆไม่ได้ว่ากินปุ๊บหูหนวกแต่มันจะเป็นกินปุ๊บติดเชื้อในเลือดตายกินปุ๊บติดเชื้อขึ้นสมองตายมากกว่านะครับถึงแม้ว่ายารักษาจะมีที่โรงพยาบาล นะฮะแต่ว่าจริงๆโรคเนี้ยป้องกันได้ก็จะดีกว่าที่จะรอให้ป่วยแล้วรักษาเพราะว่าถึงรักษาหายก็ยังมีโอกาสที่จะเสียการได้ยินอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่มโรคที่มักจะตามมากับหน้าฝนอยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นตอนนี้มีรายงานของเห็ดพิษค่อนข้างสูงครับพี่กิ่งเห็ดพิษซึ่งจะบอกว่าทุกรายงานเนี่ยมีลักษณะร่วมเหมือนกันเลยก็คือไปเก็บเห็ดเองนะเป็นแบบเห็ด ในป่าที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านใกล้ๆชุมชนเดินทางไปสัก10โลอะไรเงี้ยนะครับไปเก็บเห็ดเองลักษณะเห็ดมีหลากหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่จะแจ้งว่าลักษณะคล้ายๆเห็ดละโงกนะบางทีก็เหมือนเห็ดไข่ห่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาการช่วงแรกๆหลังทานเนี่ยจะเป็นเรื่องของปวดท้องถ่ายเหลวบางทีก็ขึ้นไส้อาเจียนอาการเหมือนอาหารเป็นพิษทั่วไปเลยในช่วงวันแรกๆนะครับแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นอีกสักวันสองวันเนี่ยจะเริ่มมีตับวายไตวายแล้วก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นจริงๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือถ้าเราไม่รู้จักเราไม่แน่ใจเราก็ไม่ควรไปเก็บเห็ดกินเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากกินเห็ดก็แนะนำให้ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเป็นเห็ดที่มีเห็ดในร้านห้างสรรพสินค้าหรือว่าในตลาดที่เป็นเห็ดชนิดที่เราเห็นกันบ่อยๆอยู่ละอะไรเงี้ยนะครับเห็ดฟางเห็ดเข็มทองหรือว่าเห็ดหูหนูอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถ้าทุกคนรู้จักและเห็นชนิดมาก่อนก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเห็ดทอบอะไรเงี้ยนะครับเห็ดเพาะแต่ถ้าเป็นเห็ดแปลกๆที่เราไปเก็บเองหรือว่าเป็นการขายตามข้างทางที่เขาเพิ่งไปเก็บมาจากป่าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจมันเป็นเห็ดที่ปนๆหลายชนิดเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามีตัวไหนมีเห็ดพิษปนอยู่ด้วยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วในผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดก็เคยคุยกันนะครับเขาก็บอกว่าเห็ดที่แม้จะไม่มีพิษแต่ถ้าขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมบางทีมันก็สร้างสารพิษในตัวมันได้นะครับดังนั้นก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งเชื่อถือได้ตั้งแต่ระดับการเพาะปลูกเลยว่าแบบมาจากฟาร์มเห็ดที่มีมาตรฐานอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยป้องกันได้ครับก็น่าจะประมาณนี้ครับของโรคในหน้าฝนสัปดาห์นี้ครับ
ค่ะก็เป็นโรคภัยสุขภาพที่เราต้องเน้นย้ำกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะคุณหมอคะ
ครับใช่ครับ
มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอคะ
ในส่วนของโรคที่กำลังจะมาเรื่องเห็ดพิษนี่ผมขอเพิ่มนิดนึงตรงที่ว่าบางคนว่าอาการรุนแรงขนาดไหนจะบอกว่ามีเสียชีวิตจริงๆนะครับในรอบนี้ปีนี้ได้รับรายงานเยอะ3เท่าถ้าเทียบกับปีก่อนก็คือเยอะมากกว่าเดิ
ม
แล้วก็อัตราป่วยแล้วตายเนี่ยขึ้น 30% ซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าถ้านับสัดส่วนป่วยตายเนี่ยเห็ดพิษนี่กลายเป็นอันดับต้นๆดังนั้นอันนี้ต้องขอเน้นย้ำแบบจริงจังว่าถ้าไม่จำเป็นหรือถ้าไม่รู้จักขอให้ไม่กินเห็ดที่เราไม่รู้ที่มานะครับส่วนโรคอื่นๆนี่ตอนนี้ก็กำลังจะเป็นช่วงเปิดเทอมนะครับสุขใสแล้วก็อีกโรคที่ลักษณะใกล้เคียงกันก็คือมือเท้าปากตอนนี้ก็เริ่มเป็นขาขึ้นแล้วเหมือนกันก็อาจจะขอเรียกว่าเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะว่าตอนนี้มันกำลังเป็นขาขึ้นถ้าจะเป็นเหมือนปีที่แล้วก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็จะเริ่มมีการระบาดในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนซึ่งถ้าเราสามารถป้องกันได้ก่อนนะครับก็คือทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเช่นลูกบิดนะฮะราวบันไดมือจับอะไรต่างๆหรือว่าแยกผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากของใครของมันแล้วก็ตรวจจับให้ไวถ้าสมมติเจอคนที่มีอาการเหมือนมือเท้าปากก็แนะนำให้ไปหาหมอแล้วถ้าเป็นจริงๆก็ให้หยุดเรียนเพื่อป้องกันการระบาดก็จะช่วยลดการระบาดในสถานศึกษาได้ครับผม
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
ครับขอบคุณมากครับ
ค
่
ะ
สวัสดีครับ
ขอบพระคุณนายเจ้านายแพทย์ชูสกุลพิริยะนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ฉุกเฉินสาธารณสุขสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่เนาะท่านก็ได้มาเฮ้อข้อมูลและแนวทางในการดูแลป้องกันตัวเก่าจากโรคภัยสุขภาพต่างๆในช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เวลาของรายการบ้านจุ้มเมืองเย็นเซี่ยงแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเสาร์หน้าปิกมาปะกันได้แห่งกรรมต่าง FM 100ข้าเจ้าชาลินีธัมโมสวัสดีเจ้าเมืองไทย